Blaðsíða 61 Tíu ráð rafmagn Mundu að slökkva á eldavélinni strax eftir notkun. Taktu raftæki úr sambandi þegar þau eru ekki í notkun. Sjónvarstæki og önnur slík tæki á að hreinsa reglulega. Skemmdan rafbúnað á strax að skipta Settu aldrei sterkari peru í lampa en hann gerður fyrir. Ekki tengja ofmörg tæki við einn tengil. Varastu að hafa ljós of nálægt eldfimu efni. Skoðaðu merkingar raftækja vel. Ekki fikta í rafmagni. Láttu fagmenn rafmagnið. Vatn og rafmagn. Slæm blanda. Einstaklingsverkefni rafmagnsleysi. Ímyndaðu þér að það verði rafmagnsleysi í heila viku heima hjá þér. Hvað myndi breytast og hvað ekki? Skrifaðu sögu sem lýsir þessari sérkennilegu viku. Einstaklingsverkefni frétt eldsvoða. Skrifaðu frétt eldsvoða sem varð af völdum rafmagns. Segðu frá öllum aðstæðum. Hver varð fyrst var við eldinn? Hvernig tókst að slökkvan? Og hvernig íbúar hússins brugðust við? Veistu svarið? 1. Af hverju hættulegt að fá í sig sterkan rafstrum? 2. Nefndu tvö atriði sem geta valdið slysi eða íkveikju af völdum rafmagns í eldhúsi. 3. Af hverju hættulegt að nota vatnsslökkvitæki við rafmagnsbruna? 4. Skoðaðu merkin á blaðsíðu 59. Hvert þeirra þarf að vera á rafmagnstæki sem þú ætlar að nota úti í rigningu? 5. Greindu frá eldhættu sem fylgir notkun sjónvarpstækja. 6. Af hverju mikilvægt að lekastraumsrofi í rafmagnstöflu sé í lagi? 7. Hvar rafmagnstaflan á heimiliðinu? 8. Hver af ráðunum 10 rafmagn, hér fyrir ofan, vekja helst athygli þína og hvers vegna?